Televizija Republike Srpske, program Radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Traganje za novim saznanjima nastavljamo i danas u našoj naučno-obrazovnoj emisiji Riznica znanja. Ovaj put odabrali smo nekoliko priča koje će vam otkriti zanimljive detalje iz svijeta koji nas okružuje. Govorit ćemo o grčkom matematičaru, pjesniku, atletičaru, astronomu i geografu Eratosthenu iz Kirene, koji je na veoma dovitljiv način odredio prvo tačno mjerenje obima zemlje. Našao se u pravom trenutku na pravom mjestu i znao je da primijeti detalje i razmisli o njima. Učeni Eratosthen imao je nadimak Beta, onaj koji je u svemu bio drugi. Samo je u geografiji bio prvi. On ju je izmislio kao posebnu nauku, dao joj ime, uveo sistem geografske širine i dužine. Ali tu nije imao s kim da se poredi. Bio je prvi, ali i jedini. U emisiji ćemo saznati i blagodati surutke, koju su mnogi ranije smatrali otpadom, a danas je u dijetoterapiji namirnica broj 1. Preporučuju je i ljekari jer ima ljekovita svojstva. Ono što je čini izuzetno zdravom jesu prije svega bjelančevine, čija je glavna uloga jačanje imuniteta. Radio putovanjem povešćemo vas i u Moskvu, jednu od najljepših evropskih prijestolnica, grad s bogatom historijom i kulturom, koji mnogi nazivaju Luka pet mora. Ovog puta podsjećamo na neke geografsko-turističke karakteristike Moskve. Udobno se smjestite, pa se čujemo za koji čas.
Riznica znanja.
Uz pomoć bunara, štapa, kamile i darovitosti, učeni Eratosthen iz Kirene prvi je odredio tačan obim zemlje. Hajde da saznamo malu tajnu velikog majstora. U tome će nam pomoći informatičar Dragan Kesić, saradnik Politikinog zabavnika.
U doba stare Grčke, otprilike prije nekih 2500 godina, kada su grčki filozofi došli do mnogih nevjerovatnih stvari, nisu postala nikakva sredstva kakva danas imamo, tipa kompjutera ili nekog predznanja. Tako da su mogli da upotrebljavaju samo svoj mozak, razmišljanje i neka prilična sredstva tipa štapa, olovke, papirusa i slično. Jedan od najboljih primjera ljudi šta su napravili u to doba je Eratosthen, koji je živio u 3. vijeku prije nove ere, rođen 276. godine u Kireni, današnja Libija, to je danas grad koji se zove Šahat, i bio je veliki matematičar, atlet, pjesnik, astronom, geograf, ali u svemu je bio drugi, tako da nije bio previše poznat u to doba, zato što je bio bolji matematičar od njega Arhimed, koji je bio njegov veliki prijatelj, bolji pjesnik Kalimah, bolji astronom, bolji atletičar, tako da je imao nadimak Beta. Kada je umro Kalimah, čuveni pjesnik u to doba, onda ga je kralj Egipta Ptolomej iz tog doba postavio za upravnika Aleksandrijske biblioteke. tada najveće biblioteke na svijetu, koja je nažalost uništena mnogo godina kasnije. I jedan od zadataka koji ima Ratosten bilo je da skuplja knjige po Egiptu i Grčkoj, ili da ih donosi u biblioteku ili da prepisuje već postojeće knjige. I tako je on jednom krenuo u tadašnji grad Siena, koji to je danas Asuan, koji čuvamo po Asuanskoj brani, kasnije napravljenoj u doba Nasera. Tada je Siena bila poznata po jednom ostrvu u Nilu, koje se zvalo Elefantina, gdje se nalazio hram boga Hnuma ili boga Ovna, koji je bio zadužen za poplove i plodnost. I on je išao da vidi rukopise u njegovom hramu. Međutim, dok je bio u Sieni ili Asuanu, to je bio početak ljeta, 21. juni, išao je na bunar jednom i kada je se sagnuo da dohvati vodu, vidio je svoju sjenku u vodi u dnu bunara. I toga je strašno iznenadilo, pošto je nemoguće u dubokom bunaru vidjeti svoju sjenku. Nije znao šta je razlog. I onda je pogledao, kad se uspravio, da oko njega također da nema sjenke. Probao da zabije štap u pjesak i vidio je također da nema sjenke. To mu nije bilo jasno kako je moguće da nema, da sjenka ne postoji. Sjenka uvijek ima. On je završio svoj posao u Asuanu, vratio se u Aleksandriju i kasnije mu je palo na pamet da razmišlja o tome zašto u Asuanu 21. juna nije bilo sjenke. Godinu dana kasnije, znači u Aleksandriji, kada je bio 21. juni, on je u dvorištu biblioteke zabao jedan štap u pjesak i vidio je da ima sjenka. I onda je počeo da razmišlja kako to da u Asuanu nema istog dana, a u Aleksandriji ima. I vratio se u svoju kancelariju, isekao je komad papirusa i na taj papirus zalijepio dva štapića i onda ih osvijetlio sa svijećom. I kada je vidio, ako se dobro osvijetli ravno, nema sjenke ni jedan ni drugi. Ali ako savije papir u stvari, onda jedan štapić ima sjenku, drugi štapić nema sjenku. I znači, ako papir savijen, to je jedini način da se tako nešto desi. A ako papir savijen i zakrivljen, znači zemlja mora biti okrugla da bi se tako nešto desilo. I tako je zaključio da je zemlja okrugla. E, a onda mu je palo na pamet da bi mogao da izračuna i koliki je obim zemlje. Pa je nacrtao krug, nastavno krugu kao neka dva štapića. Zamislio, nacrtao, pošto je izmjerio u Aleksandriji kolika je dužina sjenke, tog štapa koje je bacao, znao je visinu štapa, znao je dužinu sjenke, znao je Pitagorinu teoremu, pošto je Pitagora živio par stotina godina ranije. I na osnovu toga izmjerio je ugao na vrhu tog trokuta koji se sastoji od visine štapa i sjenke. I znao je da je taj ugao isti kao ugao u centru zemlje, ako je zemlja okrugla. To je bilo oko 7 stepeni i 12 sekundi, što je otprilike 50. dio od kruga od 360 stepeni. I onda samo jedina stvar koja mu još trebala je bilo udaljenost Aleksandrije od Asuana. E sad, postoje dve teorije. Jedna kaže da je poslao slugu sa štapom da ide pješke od Aleksandrije do Asuana, što je oko 800 km, da ide pješke i mjeri udaljenost, što je mnogo teško. A druga je da je na osnovu brzine hoda kamile, da je krenuo kamilom, znao je kojom brzinom kamila hoda, pa je otprilike izračunao da je udaljenost Aleksandrije od Asuana oko 5000 stadija. Egipatski stadij je 157 metara, Kada je to promnožio sa 50, došao je do cifre u današnjih kilometrima od 39.400 kilometara. Nevjerovatno je da je kasnije, 2000 godina kasnije, kada je tačno izmjeren obim zemlje, ispod 40.075 kilometara. Znači, pogriješio je jako, jako malo. A na osnovu samo bunara, onog štapa, hoda kamile ili sluge i čistog posmatranja i razmišljanja. Dugo taj njegov rezultat nije bio priznat zato što ga Aristotel nije priznavao. On je smatrao da je zemlja mnogo manja, da ne može biti tako velika, iako je priznao da je okrugla. Aristotel je dugo godina, jedno 1500 godina kasnije, bio potpuno neprikosnoven autoritet u nauci i filozofiji. Tako da je Eratosten zbog toga zaboravljen. Tek kasnije u 20. vijeku je iskopano da je on još u to doba izmjerio obim zemlje na nevjerovatan način. Inače, interesantno je još za Eratostena da je, kad je imao 81. godinu, oslijepio. I kako je oslijepio, nije mogao više da čita i da uči, i onda je rekao, e, pošto ne mogu da učim i čitam, nema razloga ni da jedem. I onda je prestao da jede i umro od gladi.
Riznica znanja.
Herbateka.
Koja su ljekovita svojstva surutke? Surutka čisti crijeva, liječi upale, zbog sadržaja minerala izvrsna je za jačanje imuniteta, a pomaže i u mršavljenju.
Surutka, koju su mnogi ranije smatrali otpadom, danas je u dijetoterapiji namirnica broj 1. Preporučuje i ljekari i dijetetičari, jer ima ljekovita svojstva, ali moć da skida višak kilograma. Ono što je čini izuzetno zdravom jesu prije svega bjelančevine, čija je glavna uloga u surutki jačanje imuniteta, pa je nezamjenjiva za one koji imaju smanjen apetit, pogotovo poslije bolesti ili kod starih lica. Surutka je i pravi izvor proteina u ishrani trudnica, jer je kod njih čak za trećinu povećana potreba za bjelančevinama. Preporučuje se svima koji su pod stresom, jer luči hormon zadovoljstva eliminiše umor i grčeve u mišićima. Sprečava osteoporozu kod starih lica, čisti krvne sudove od holesterola, skida naslage na zubima, prevencija je protiv karijesa, regeneriše i čuva jetru. Proteini iz surutke direktno se prerađuju u mišićnom tkivu, omogućavajući brzi oporavak mišića poslije treninga. Sve druge proteine, kao što je poznato, prerađuje jetra. Surutka sadrži sve za organizam neophodne esencijalne aminokiseline. Ona je prirodni antiseptik jer liječi upalu grla i disanih puteva. Terapije surutkom poznate su u liječenju crijevnih poremećaja, hormonalnih problema, gojaznosti i problema sa cirkulacijom, kao što su začepljenje arterija. Sadrži žive bakterijske kulture slične onima koje se nalazi u svježem jogurtu. Zdrava je jer posjeduje minerale, natrijum, kalijum, fosfor, magnezijum, cink, bakar, kobalt, mangan, kao i veliku koncentraciju mliječne kiseline i mliječnih enzima. Nutricionisti savjetuju da bi, poput kiselog mlijeka i jogurta, surutku trebalo uzimati redovno, pogotovo kod nadutosti, neredovne stolice, kolitisa i hronične upale crijeva. Svakodnevno uzimanje surutke odlično štiti od bolesti i čuva zdravlje. Uvijek treba čitati etiketu i unositi je doslovce kako je na njoj napisano. Ako se uzima oralno, stavlja se mala ili velika kašika surutke u čašu vode i pije se uz svako jelo, posebno ako je neko sklon gorušici. Surutka se može naći u tečnom obliku i u vidu praška. Na ambalaži može da piše: hidrolizovana bjelančevina od surutke, koncentrat bjelančevina iz surutke ili izolat bjelančevina iz surutke. Izraz hidrolizovan znači da su bjelančevine razbijene i zbog toga se surutka lakše vari. Koncentrat znači da su bjelančevine iz surutke izdvojene i koncentrovane, odnosno da u njoj ima vrlo malo laktoze, tako da je mogu uzimati i oni koji ne podnose laktozu. Dakle, ko želi da izvuče maksimalnu korist od surutke, treba da uzima izolat bjelančevina iz surutke. Kada se sprovodi terapija za regeneraciju jetre pomoću surutke, potrebno je u dužem periodu svakodnevno piti surutku od pola do litra dnevno. Pri tom izbjegavati masnu hranu, alkohol, cigarete i druge materije koje oštećuju jetru. Da bi se postigao što bolji i brži oporavak, poželjno je u isto vrijeme redovno u ishrani upotrebljavati mladi sir. Najbolje ga je jesti za doručak i to na prazan stomak.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Ako volite da putujete, onda ste na pravom mjestu. Riječ je u doktora Čedomira Crnogorca, profesora na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, vodimo vas u Moskvu. Upoznat ćemo neke osnovne podatke o geografskom položaju glavnog grada Rusije.
Srdačan pozdrav slušalcima Radija Republike Srpske i dobrodošli u još jedno, nadam se, zanimljivo geografsko putovanje. U par narednih emisija pokušat ću vam predstaviti jedan grad čije ime izaziva toliko asocijacija da mislim da nema premca u svijetu. Neki gradovi dominiraju kao istorijski kulturni centri. Dosta njih se odlikuje ekonomskim i finansijskim potencijalom. Jedni su kultni centri mode, a drugi umjetnički ili univerzitetski uzor sadašnjoj civilizaciji. Mnoge poznajemo kao važna saobraćajna ili turistička mjesta. Međutim, malo je gradova koji to sve objedinjuju. Jedan od tih rijetkih je grad Moskva, glavni grad Rusije. Nezahvalno je biti selektor obimne građe posvećene viševjekovnoj prijestolnici jednog burnog geografskog prostora, prostora gdje su sitni detalji odlučivali o daljoj sudbini naše planete. Moram odmah da kažem da Mosku svaki posjetilac doživljava na poseban način, pa ću stoga slušaocima pokušati samo predstaviti brojne znamenitosti ovog urbanog i turističkog dragulja Rusije. Moskva se nalazi u istoimenoj oblasti, znači Moskovskoj oblasti, koja je u centru istočnoevropske nizije sa površinom nešto malo većom od 46.000 km2. Po gustini naseljenosti zauzima prvo mjesto među oblastima Rusije. Gotovo 2/3 stanovništva Moskovske oblasti živi u gradovima i prigradskim naseljima, a ova oblast ima 68 gradova i 70 naselja gradskog tipa. Naravno, najveći grad je Moskva. Za one koji vole malo preciznije određivanje geografskog položaja, da kažem da se Moskva nalazi na 55, odnosno blizu 56 stepeni sjeverne geografske širine i negdje blizu 38 stepeni istočne geografske dužine, naravno računajući geografsku dužinu po Griniču. Prosječna nadmorska visina grada je slična onoj nadmorskoj visini Banja Luke i iznosi negdje oko 167 metara. Brežuljak iznad rijeke Moskve bio je jezgro za formiranje grada Moskve. To jezgro, ili kako ga mnogi vole nazivati nukleus, prerastao je u Kremlj, a oko njega kružno se prostire grad Moskva. Možemo reći da Moskva ima povoljan geografski položaj, a ta povoljnost ogleda se prije svega u privrednom i saobraćajnom pogledu. Zanimljivo je da je Moskva rijekama i kanalima povezana sa pet mora: Bijelim, Baltičkim, Crnim, Azovskim i Kaspijskim jezerom, međutim, zbog svoje veličine, Kaspijsko jezero mnogi nazivaju more. Moskva kao tipično kontinentalni grad ima i epitet Luka pet mora, a jedan hidrografski objekat se naziva Moskovsko more. To more je zapravo Ivanjkovsko jezero, i to je vještačko jezero na rijeci Volgi, od koga vodi kanal do Moskve dug 128 km. Moskovsko more ima površinu 372 km kvadratnih, dubinu oko 25 metara, i sa zapreminom većom od 1.000.000 kubnih kilometara vode. Već pomenuti Kremlj je političko, upravno i administrativno središte Moskve, a ujedno i geometrijsko središte grada. Zato se kaže da je Kremlj srce Moskve, a Moskva je srce cijele države Rusije. Ruski pjesnik Vladimir Vladimirovič Majakovski, koji je poznat po svojoj pjesmi Oblak u pantalonama, je jednom prilikom rekao: kad ne bi bilo Moskve, Pariz bi bio najljepši grad svijeta. Širu okolinu Moskve, rekli smo, čini Moskovska oblast. Reljefne karakteristike oblasti Moskve i Podmoskovlja je dominantan nizijski teren. Ova nizija stvorena je u mlađem kvartaru, znači u novije doba, i to poslije glacijalnih doba, i naravno poslije povlačenja lednika sa prostora istočnoevropske nizije. Mjestimična uzvišenja dostižu maksimalnu apsolutnu visinu do 310 metara, znači radi se o brdskom, odnosno pobrđu, i praktično u široj okolini Moskve nema ni jedne planine, čak i one najniže. Moskovska oblast nema značajnog prirodnog bogatstva. Vrijedno je možda samo pomenuti smeđi ugalj, a na istoku od Moskve ima nešto malo treseta. U ovoj oblasti ima nalazišta fosforita, gline, kvarcnog pijeska i raznovrsnog građevinskog materijala. Na primjer, poznat je bijeli kamen koji se odavno koristi kao građevinski materijal, pa su tako u jednom periodu i zidine Kremlja bile od ovog kamena. Naravno da je geografski položaj, između ostalih faktora, znači ti ostali faktori, kontinentalnost Moskve, uticao je na klimu Moskve. Srednja godišnja temperatura je 3,6 stepeni, srednja januarska minus 10,8 stepeni Celzijusovih, a srednja julska temperatura je 18 stepeni Celzijusovih. Ovo sve govori da je Moskva izrazito kontinentalan grad sa dugim periodom zime, tako da praktično od novembra zaključno sa martom, odnosno 5 mjeseci, ovaj grad ima srednje mjesečne temperature sa negativnim vrijednostima. Moskva ima nižu geografsku širinu, recimo, nego Oslo, ali je januar u Moskvi hladniji za skoro 7 stepeni Celzijusovih od onoga u Oslu. Geografski položaj je doprinio da je ovo područje kontinentalne klime sa oštrim zimama i za ovu geografsku širinu, možda malo iznenađujuće, toplim i vlažnim ljetima. Recimo i to da je apsolutni temperaturni minimum ispod minus 40 stepeni Celzijusovih. Tako da zima traje oko 150 dana, mada meteorološka zima znamo, traje 90 dana. Zanimljivo je da zimski period prati i dugotrajan snježni pokrivač koji se zadržava prosječno oko 150 dana. Tokom toplijeg dijela godine, apsolutni temperaturni maksimum Moskvi je skoro 37 stepeni Celzijusovi. Tako da je godišnja temperaturna amplituda ekstremnih vrijednosti oko 80 stepeni Celzijusovi. Moskovska oblast ima gustu također riječnu mrežu. Kroz nju protiče negdje oko 2000 rijeka sa nebrojeno mnogo rukavaca, a u oblasti se nalazi više od 300 jezera, čija dubina varira između 2,5 do 10 metara. Od rijeka najveći značaj ima rijeka Moskva, koja je hidrografska osa Moskovske oblasti. Rijeka Moskva izvire u zapadnom dijelu oblasti i poslije 502 km uliva se u rijeku Oku, pritoku Volge. Širina rijeke Moskve u gornjem toku je negdje do 2 metra, međutim pri ušću to je već moćna rijeka sa širinom od oko 170 metara. Rijeka Moskva ima oko 600 pritoka, a u centru grada Moskve najznačajnija pritoka je rijeka Jauza, nizvodno od Kremlja. S obzirom na glacijalni period koji je vladao istočno-evropskoj niziji, jezera Moskovske oblasti su ledničkog porijekla. Dio njih je sjeverno od Moskve, a najpoznatija su Nersko, Dugo i Okruglo jezero, a dio je u Mešćerskoj niziji, a da, najpoznatija su Crno i Veliko jezero. Zanimljivo je istaći da je približno 5% podmoskovlja praktično pod močvarama. Po nekim proučavanjima, grad je dobio ime po rijeci Moskve, što je najvjerovatnije, a po nekima opet možda je rijeka dobila ime po gradu Moskve. Lingvisti se do danas nisu usaglasili o izvoru imena Moskva. Međutim, pošto je rijeka starija od grada, lično mislim da je grad dobio ime po rijeci. Moskovska oblast i Moskva su značajni u privrednom pogledu. Sam naziv centralno-industrijski reon ovog privrednog područja mislim da govori sam za sebe. Ova oblast daje gotovo 1/4 ukupne industrijske proizvodnje Rusije, dok sama Moskva daje oko 20% ove proizvodnje. Treba reći da nema područja u Rusiji koje je tako dobro saobraćajno povezano kao što je Moskovska oblast. Mnogobrojni arheološki podaci govore da je ova oblast bila naseljena u epohi neolita. Ovdje su živjela slovenska plemena, južno od rijeke Moskve Vjatiči, a sjeverno Krivići. U sjeverozapadnom dijelu oblasti bili su novgorodski Sloveni. U 11. i 12. vijeku podmoskovlje je predstavljalo dio grada gdje su nastali prvi gradovi kao vojno-odbrambeni i zanatski centri. Osim Moskve, poznati su na primjer Dimitrov, Kolomna i Voloklamski. Početkom 13. vijeka obrazuje se Moskovska kneževina, koja praktično kroz 100 godina, dakle u 14. vijeku, zauzima gotovo istu teritoriju današnje Moskovske oblasti, dakle više od 40.000 km2, a radi poređenja, to je površina recimo veća od površine Holandije. Moskva kao glavni grad kneževine, kasnije i glavni grad cijele Rusije, postaje najveći grad države, što je i danas.
Riznica znanja.
Još jedna emisija Riznica znanja je iza nas, ali ponovo ćemo biti zajedno i sutra u 9 časova i 5 minuta. Do sljedećeg susreta pozdravlja vas ekipa koja je realizovala ovu emisiju. Tonska obrada Dejan Šušić, Ognjen Jotanović i Goran Predojević. Tekstove čitali Draško Ratković i Stanislav Ljubojević. Muziku odabrala Tatjana Savić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednica Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.